Një ditë pas përfundimit të udhëtimit të Papës Benedikti 16 në Benin të Afrikës, bëhen bilance, pra e vije në pah edhe njëherë takimet më të bukura, aspektet më të rëndësishme të vizitës së atit të shenjtë. Njëri prej tyre është padyshim takimi me fëmijët të shtunën në famullinë e shënëritës në Cotonou, pas vizitës në shtëpinë Paqe e Gzim të motrave të Nën Teresës, të cilat e ndihmojnë këtë kish të kujdeset për fëmijët e braktisur e të smur. Një ulber shumë ngjyrësh, tingujsh, vallësh, duartërkitjesh, një fest plot lule, tullumbash e këngë që në kornica e takimit të pasardhësit të Shëmpietrit me të vegjlit e botës afrikane. Papa i këshilloi të luten, t'u flasin të tjerëve për Jezu Krishtin, t'u përçojnë atyre dashurinë që ndjejnë nga takimi me hyjin e gjallë në lutje, në Eukaristi, në adhurimin e kryqit, dhe u abesoi fëmijët e Beninit e të Kretë Afrikës zojë së bekuar. Ajo ju mëson si ta doni Jezusin gjithnjë më shumë, përmes lutjes, faljes dhe bamirësisë e dashurisë, u tha Benedikti 16 të vegjëlve.
Pavarësisht se papa në të gjitha fjalimet e tij vuri theksin aftësinë dhe dëshirën afrikanëve për të çliruar nga problemet e për të ndërtuar shoqëritë e tyre, pa e tepruar në thirrje drejtuar bashkisë ndërkombëtare për të shpëtuar Afrikën, problemet në kontinent ekzistojnë e janë të shumta. Edhe fëmijët preken për tyre. Vërtet, nëse lexohet nxitja apostolike pasinodale Afrika Munus, që Benedikti 16 u dorëzoi peshqive në Benin, pikërisht pjesa që u kushtohet fëmijëve është mbushur me çështje si fëmijët ushtar, fëmijët shtrigan, smundjet, ushqimi i keq. Në vijën e parë të frontit për shpëtimin e jetës të vegjëlve është dhe motra italiane kamiliane Lina Ravanelli, misionare në Benin që prej 32 vjetësh pas 10 vjetë shërbimi në vendet të tjera afrikane. Në Zinvje, 20 km larg Cotonous, ajo ka themeluar një nga qendrat e para për të luftuar sëmundjet e fëmijëve. Ta dëgjojmë.
Qui bambini soffrono, sembra che non prendano tanta cura.
Fëmijët vuajnë, duket se nuk kanë mbështetje në familje, sidomos në përfshatra. Prindrit dhe familjarët e tjerë kujdesen pak për ta pasi problemet janë të shumta. Ne përpiqemi t'i kurojmë fëmijët dhe t'i nxisim prindrit t'i duan më shumë, duke i ndihmuar e duke u bërë të qartë sa vuan fëmia pa ta. Kemi kuruar me mira, falas, pa dallim feje. 150 janë birësuar në distancë nga familje italiane e kjo u jep mundësinë të shkojnë në shkollë.
Sa kushton të ndihmosh një fëmijë në Afrikë?
15 euro e una cura di 3 mesi.
15 euro mundsojnë një kurë 3 mujore për fëmijët e ushqyer keq. Deri tani, provania hyjnore dhe bamirësit na kanë ndihmuar, por problemi është se prindrit nuk i sjellin më fëmijët për kontroll. Ne u japim ilaçe, ushqim dhe u caktojmë data për kontroll, por shpesh ata nuk paraqiten. Sipas mendësisë në përfshatra, faji për smundjen është i shtriganit, i magjistarit që u dërgon fëmijëve smundjen, prandaj ajo nuk mund të kurohet me ilaçe. Është e tmerrshme të vdesësh kështu.
Gjithsesi ju qendrën e keni plot, pra ka fëmijë që vijnë.
Vengono quando che si sgonfiano perché vengono gonfi.
Vijnë të fryrë nga smundjet që shkakton uria, e kur shfryhen, pas 15 ditësh duan të ikin, por problemi nuk është zgjidhur akoma e do të duhet të qëndronin në qendër për ta marrë veten. Fëmia është akoma krejtësisht i çekuilibruar e nëse nuk kurohet, rrezikon të vdesë. Do të doja që papa të sillte edhe rinovim shpirtëror në këto zona, që kanë nevojë për fen, e cila duhet të ndjehet më thellë e tua ndryshojë zemrat të gjithëve, duke i bërë më njerësore.